Radio Polonia nadaje audycję w języku Esperanto. Radio Polonia disaŭdigas el sendon en Esperanto.
Ni tre kore salutas vin, karega aŭskultantoj. Radio Polonia invitas vin aŭskulti en la komenco de la nuna elsendo novaĵojn. Antaŭ la mikrofono redaktoro Andrzej Petten.
La du flankaj rilatoj, la ekonomia kunlaboro kaj la internacia situacio estas la ĉefaj temoj de la interparoloj de prezidento Aleksander Kwaśniewski dum lia oficiala vizito en Svedio la 4 de majo. En la programo de la Estado estas inter aliaj la renkonto kun influaj svedaj entreprenistoj, vizito en la Universitato en Uppsala kaj post la reveno al Stokholmo interparolo kun la prezidantino de la sveda parlamento Riksdago, sinjorino Brigitte Dahl. La vizito de prezidento Kwaśniewski en Svedio estas ligita kun la solenata tie Pola Jaro, proklamita de la sveda parlamento. La ideo de la Pola Jaro celas lanĉadon de la du flankaj kontaktoj politikaj, kulturaj kaj ekonomiaj. Lige kun la kvindekjariĝo de la Konsilantaro de Eŭropo en Katowice kadre de la komenciĝintaj tagoj de Eŭropo okazas multaj aranĝoj sub la devizo Demokrata Konscio de Eŭropo. Estis ankaŭ malfermita la placo de la Konsilantaro de Eŭropo, najbaranta kun la nova sidejo de la Silezia Biblioteko. En la urbo Wodzisław Śląski, suda Pollando, la lerneja junularo organizis popular sciencan sesion dedicitan alla historio de la Konsilantaro de Europo kaj al ĝia agado favore alla homaj rajtoj. La reganta koalicio, konsistanta el Balotalianco Solidareco kaj Liberec Union, ne alprenis ankoraŭ la definitivan decidon koncerne ŝanĝon de la impostosistemo. La decidoj estos alprenitaj post unu semajno. La landa sekcio de Solidareco de la armilindustrio organizis unutagan avertostrikon en ĉiuj armilproduktaj entreprenoj en Pollando. Zbigniew Cebula, la prezidanto de la entrepreno Solidareco en la fabriko Łucznik en Radom, sude de Varsovio, konstatis, ke la strikon rezultigis interalie malbona, laŭ la opinio de la laborantoj, trapaso de la restrukturigado de la armila industrio. En la Varsovia Kongresa Salonego okazas la tria landa kongreso de la Sindikato de Agrikulturistoj Memdefendo la 4 de majo. La kongreson partoprenas ĉirkaŭ 2000 delegitoj el la tuta lando. La ĉefa temo de la debatoj estas la ekonomia situacio de la agrikulturistoj. En Katowice, suda Pollando, komenciĝis la sepa foiro de asekurteknikoj Savex. Preskaŭ 30 firmaoj prezentas siajn plej novajn solvojn koncernantajn la asekuradon kaj protektadon de la havaĵo, kiel ankaŭ elektronikajn kaj mekanikajn sistemojn. Krome estas prezentita ekipaĵaro de la specialaj servoj.
Tie Varsovio. Ni daŭrigas nian Esperanto-lesendon kaj laŭvice proponas al vi aŭskulti elektitajn temojn el la varsoviaj ĵurnaloj.
La libro de la jardeko de la sendependa Pollando 1989-1999 ne aperos la 4 de junio kiel planis ĝiaj aŭtoroj, nek la 1 de novembro, informas la ĵurnalo Rzeczpospolita. Prepari al presado la materialon consistantan el pli ol 300 textoi cae 2500 fotoi montrigis tio malfacila tasco che oni devas procrasti la eldon daton gis la comenzo de la 2000 jaro. La ideo autoro de la libro estas Valdemar Kuczynski, exa ministro en la kabineto de Tadeusz Mazowiecki. Helpas al li en ĉi tiu entrepreno Małgorzata Niezabitowska, la afer-prezentantino de la registaro de Tadeusz Mazowiecki kaj ŝia edzo fotisto Tomasz Tomaszewski. Post tri jaroj la unuaj diplomitoj de gimnazioj troviĝas en la reformitaj profesiaj lernejoj, memorigas la ĵurnalo Tribuna. Laŭ la Ministerio por Klerigo, la dujaran profesian lernejon frekventos plej malfortaj lernantoj. La ideo de la nova instrusistemo estas jena: plimulto de lernantoj decidos frekventi liceon kaj sekve ili daŭrigos la lernadon en profesiaj lernejoj. Tamen sur pli alta nivelo ol almenaŭ ĝis nun. Tio signifas sur postmatureca aŭ supera niveloj. Nur malmultnombraj junuloj post gimnazio lernado frekventos ordinaran profesian lernejon, sed ankaŭ ili havos la eblon elekti profesian liceon kun matureca ekzameno, skribas Tribuna. Dume la ordinarai profesiae lerneioi amasse productas sen laboruloin. Neniu iam besonas laboristoin instruitain por priservi malmodernigintain masinoin. La sanjoin eldevigas la economio mem. Bankrotas grandai entreprenoi, pro tio nestas necessai diplomitoi de profesiae lerneioi. En la exa voivodio de Katowice iam prescau gis nulo oni limigis la educadon en ministrei profesioi, kai je 30% malpli multnombre estas la diplomitoi fandistoi ol ili estis antaŭ kelkaj jaroj, ni legas en la iam menciita ĵurnalo Tribuna. La plej supera kontrolĉambro konstatis, ke la nepagitaj punmandatoj malgrandigas la buĝetajn enspezojn je pli ol 60 milionoj da zlotoj, ni legas en la ĵurnalo Pravo i Życie. Laŭ la pritakso de la plej supera kontrolĉambro, la ekzekvosistemo de la monpunoj estas mallerta. Tio ĉi rezultas el la kontrolo de 22 eksaj vojevodioj, en kiuj oni esploris ekzekvon de punmandatoj, kiuj estis enmanigitaj en la periodo ekde januaro 1996 ĝis junio de la pasinta jaro. Estas demoralize, se la punoj ne estas ekzekvataj, opinias la prezidanto de la plej supera kontrolĉambro Janusz Wojciechowski, kaj jen ĉiuj temoj, kiujn ni elektis el la hodiaŭaj gazetoj. Citie Radio Polonia, Varsovio, kaj non sekvas nia aktuala komentario.
Antaŭ kvindek jaroj, la kvinan de majo en la 1949 jaro, kreiĝis unu el la plej gravaj institucioj de la Unuiĝinta Eŭropo, nome la Konsilantaro de Eŭropo. Ekde la komenco ĝiaj ĉefaj celoj estis la protektado de la homaj rajtoj kaj demokratio, plialtigado de la valoro de la eŭropa kulturidenteco, solvado de la problemoj starantaj antaŭ la eŭropa socio. Temas inter alie pri problemoj de la minoritatoj, xenofobio, maltoleremo aŭ protektado de la medio. Kun la kuro de la tempo, lige kun la malkomponiĝo de Sovetunio, la Konsilantaro de Eŭropo celas ankaŭ la evoluon de la politika partnereco kun novaj eŭropaj demokratioj, kaj la helpon al la ŝtatoj de la centra kaj orienta Eŭropo en la sfero de la politikaj, leĝdonaj kaj konstituciaj reformoj. Pri la atrakcieco de la programo de la Konsilantaro de Eŭropo atestas la fakto, ke nun ĝi estas unu el la plej grandaj interŝtataj organizaĵoj. Membras en ĝi 41 ŝtatoj, el kiuj 17 estas la landoj de la centra kaj orienta Eŭropo. La lasta ĝia membro estas Kartvelio. Dum sia kvindekjara ekzisto la Konsilantaro de Eŭropo kunformadis la vizaĝon de eŭropaj demokratioj. Ĝia specifa merito estas la ellaboro de novaj niveloj en tiaj sferoj kiel ekzemple la homaj rajtoj, la eŭropa kulturo kaj heredaĵo, la sekureco kaj la amaskomunikiloj. Hodiaŭ estas malfacile imagi la nuntempan Eŭropon sen la vico de juraj solvoj, kiujn preparis la Konsilantaro de Eŭropo. Sendube ĝiaj plej gravaj atingoj estas inter aliaj la Europa Convencio de la Homai Raitoi, la Europa Kultur Convencio, la Convencio pri la Protectado de Antiquajoi, la Convencio pri la Translima Televido, la Europa Charto de la Territoria Mem Estraro, la Cadro Convencio pri la Superlima Cun Laboro, au la Europa Charto de la Regionai cae Minoritatai Lingvoi. Tiel do la Consilantaro de Europo ocase de sia jubileo raitas fieri. Sed la jubileo estas la ocaso ne nur por bilanci, sed ancau por starigi al si la demandon pri la estonteco. Ĉu en la nuntempa Europo, apud la Europa Unio, Nord-Atlantika Pakto, Organizaĵo por la Europa Sekureco kaj Kunlaboro, estas ankoraŭ la loko por la Konsilantaro de Europo? Simpatiantoj de la Konsilantaro verŝajne povas dormi trankvile. Ŝajnas, ke ĉispeca institucio daŭre estas necesa sur nia kontinento. Nome spite tre gravajn politikajn ŝanĝojn, kiuj okazis en la lasta jardeko en Eŭropo, daŭre laŭ la kultura kaj civilizacia sencoj Eŭropo estas dividita. Daŭre por la meza civitano de la okcidenta parto de la kontinento, Eŭropo finiĝas ĉe Odro. La iurai niveloi elaboritai de la Consilantaro de Europo evidentai cae bone funcciantai en Occidento, malfacile trabatas por sila vojon en la statoi de la Orienta Europo. Precipe vide alla lastai tragedioi en Balkanio, escepte actualai farigias la determinoi pri la protectado de la minoritatai raitoi elaboritai de la Consilantaro de Europo. Iucase la Consilantaro estas tiu institucio kiu defendas legale electitain representantoin dum ilia batalo contrau la dictato regimoi. Tiel estas en la caso de Bielorusujo. Gis ciam do la geografiae limoi de Europo ne farigios identai cun la culturae cae civilizaciae limoi, la Consilantaro de Europo havos multe da laboro, scribas Bogumiła Berdychowska en la commentario de la tago.
Parolas pola radio en Esperanto. La ĉefa statistika oficejo publikigis donitaĵojn pri la soci-ekonomia situacio en nia lando post la unua jarkvarono de la nuna jaro. Al unu el la maltrankviligaj problemoj apartenas senlaboreco, kiu en la lastaj monatoj kreskis. Pri ĉi tiu temo interparolas Kristina Haniga kun la estro de la landa laboroficejo, sinjorino Kristina Zielińska. En la komenco ŝi diris:
Sytuacja na rynku pracy nadal jest trudna. Zarejestrowanych było w urzędach pracy na koniec marca.
La situacio sur la labormercato daure estas malfacila. Fine de marto en labor oficejoj estis registritaj 2,170,000 personoj. Kreskis ankaŭ la senlaboreco en 15 vojevodioj. Nur en Opole vojevodio oni notis malkreskon de la senlaboreco. La senlaboreco en Pollando estas tre diferenca. Ekzemple en la Varmia Mazuria Vojevodio ĝi egalas al 21%, aliflanke en Silezio estas la 9% senlaboreco.
Kiuj estas senlaboruloj, ĉu oni povas paroli pri iuj karakterizaj tendencoj, se temas pri la senlaboreco?
Inter la personoj kiuj registriĝas en nia laboroficejo superas virinoj, ili konsistigas 54%. Plej ofte ili havas mezgradan profesian aŭ licean edukitecon. Superas ankaŭ personoj devenantaj el urboj. Ancorau antaune longe registrigis en labor officeioi plei parte logiantoi de villagioi, nun la situatio changigis, char ec de la nova iaro la san assecuro estas ligita cun la necesso esti registrita kiel sen laborulo. Crome ni attendas pli grandan sen laborezzon inter la diplomitoi, iam pro tio che nun aperis laubica demografia apogeo.
La plei granda problemo de la pola senaborezzo estas tio che gi tuŝas junajn homojn, kaj ofte gi ankaŭ daŭras tro longe.
La senlaborezzo de junaj homoj estas la problemo en la tuta Europo. Pasintjare ni inauguris la programon titolitan Diplomito 90, kiu estas daŭrigata ĝis junio de la nuna jaro. Ĝi estas destinita por ĉiuj junaj diplomitoj, kiuj registriĝas ĉe ni kaj kiuj deziras kunlabori kun ni kadre de la tiel nomata individua agadplano. Ĉiu diplomito povas partopreni laborklubojn kaj tie ekscii kiamaniere serĉi laboron. Ofte junaj homoj eĉ kun konformaj kvalifikoj ne trovas laboron ĝuste pro tio, ke ili ne scias kiamaniere serĉi ĝin.
Diris sinjorino Grażyna Zielińska, la estro de la tutlanda laboroficejo.
Pollando hodiau.
Ni tre core salutas vin, signoroi, en la laŭvica merkreda magazino. Hodiau ni parolas inter alie pri la polaj preparoj al la tiel nomata problemo de la 2000 jaro.
La nuna jar sezono favoras biciklistojn. Ĉu ili havas lokon por biciklado?
Iom da atento ni dedicas ankaŭ al la influo de la vetero je nia labor efikeco kaj animstato. Oni devas bone sin prepari al la silvestro de la 2000 jaro, ĉar post la noktomezo povas evidentiĝi, ke mankas gaso kaj elektra energio. Verdire, specialistoj asertas, ke ili faros ĉion, por ke la paŭzoj en la liveroj ne okazu, sed ili ne povas garantii, ke ne okazos averioj lige kun la problemo de la 2000 jaro.
Eĉ se ni faros ĉion eblan, povas okazi, ke la aranĝaĵoj ne funkcios, diras estro de la polaj elektroenergetikaj retoj Krzysztof Żmijewski. Kiam usonanoj testis la asekurojn antaŭ la 2000 jaro, evidentiĝis, ke bone agis nur ĉiu kvara. Kaj ja oni devas memori, ke la problemo de la 2000 jaro estas ligita ne nur kun komputiloj, kiujn ni havas antaŭ la okuloj, sed ankaŭ centoj da miloj da mikroprocesiloj funkciantaj en diversaj teknikaj aranĝaĵoj. Ia foje pri tio, ke la mikroprocesilo estas enmuntita, scias nur la produktinto de la aranĝaĵo. Mi ne supozas, ke ĉesos funkcii ĉiuj elektrejoj, sed en kelkaj povas okazi averioj.
La landa disponejo de la povo kaj polaj elektroenergetikaj retoj estas jam ĝustadire preparitaj al komputilaj problemoj ligitaj kun la 2000 jaro. Malpli bone la situacio aspektas en kelkiuj elektrejoj kaj establejoj okupiĝantaj pri distribuado de la povo. Parto de ili jam enlaborigis specializajn firmaojn, sed kelkiuj nur serĉas konformajn konsilantojn.
Antaŭ nelonge, dum konferenco dediĉita al la endanĝerigoj de la 2000 jaro preparita de la Ministerio por Mastrumado, oni faris trarigardon de la preparoj al la 2000 jaro. El tio ĉi rezultas, ke kelkiuj specoj de averioj en la elektrejoj povas daŭri eĉ kelkajn tagojn. En parto de la establoj la preparojn oni pritaksis je 60%.
Por elektrejoj la plej granda problemo estas kontrolo kaj eventuala ŝanĝo de procesiloj en teknologiaj aranĝaĵoj kaj elimino de endanĝerigoj ligitaj kun stirado kaj komunikado en la pola energetika sistemo. La problemo de la 2000 jaro consistigas por establejoi seriosan financan chargion. La costo in eligita in cun changio de necessai aranjajoi egalas nome al milionoi da zlotoi. Por la construado de novai biciclai itineroi, la autoritatoi de la cefurbo elspezas jare pli mal pli 1 milionon da zlotoi. En aliai europai landoi, la elspezoi estas 30, 40 oble pli grandai.
En aprilo de la 1997 jaro, la estraro de Varsovio alprenis concepton de la tuturba biciclareto de 700 kilometroi da itineroi por bicicloi. Gis la 2000 jaro devis creigi duono el ili. Nun momente, post 2 jaroi de la realigado de la proiecto, estas da ili circa 70 kilometroi, cae do dum plei proximae dec monatoi devus creigi ciutage 1 kilometro da nova bicicla itinero.
La existanta in un en Varsovio 70 kilometroi da biciclai tracoi havas prefere turisman ol comunican caracteron. Mancas itineroi en la centro cae ce alveturai voioi alla urbo. El 6 pontoi sur Vistulo, sur 2 existas malpermeso de bicicla trafico. Estas ancau aliai malavantagioi. La bicicla itineroi tre ofte differenzigas disde la trotuaroi nur per la coloro de la surfaco, cio causas che promenas sur ili piedirantoi, cae ocasas colisioi con biciclistoi.
La biciclado ne appartenas alla cutimoi de varsovianoi, sed tio sangigas. Biciclo vencas same en malgrandai urbetoi, cie malprofitdona estas la creado de busa trafico, biciclistoi atingas la celon pli rapide cae mal pli coste o la usandoi de automobiloi.
Se ni shatus construi en ciui polai urboi biciclain voioin, 16.900 kilometroin, da ili oni devus elspezi 2,5 miliardoin da zlotoi, calculis la instituto occupigianta pri ecodisvolvado. Malfacilas indiki la proximuman daton, kiam tia investajo povus esti realigita.
Ne revenu al la ĉefurbo. Varsovio plue estas malamika al biciklistoj, asertas ekologoj. La estraro de la urbo ne realigas la decidon pri la konstruado de biciklaj itineroj ĉe ĉiu modernigata strato. Multaj ŝatantoj de bicikloj forveturas do per aŭtomobilo ekster la urbon, veturigante biciklojn kaj praktikas sian hobion ekster la propra loĝloko.
Prognozaĵojn por scii kiun vestaĵon elekti kaj por plani ekzemple la liberan tempon. Tamen por relative granda parto de la homoj la vetero estas faktoro kiu decidas pri ilia animstato.
Rapidaj ŝanĝoj de la vetero tutaparte nervozigas nin, sed ili povas ankaŭ havi pli gravajn konsekvencojn. La vetero estas nek bona nek malbona, ĉio dependas de tio, kiamaniere nia organismo sukcesas alkonformiĝi al ĝi. Por tiuj, kiuj alkonformiĝas malbone, la vetero povas esti kaŭzo de dormemo, influanta nian laboron. Ĝi povas kaŭzi konfliktojn en la laborkolektivo, povas eĉ influi al prenadon de malĝustaj decidoj kaj eĉ seriozajn akcidentojn. Laŭ kuracistoj kaj biometeologoj, la problemo alprenas ĉiam pli grandan signifon, ĉar ni estas ĉiam pli ofte subigitaj al diversaj stresoj.
Tamen malmultaj labordonantoj konsideras la influon de la vetero je propraj laborantoj. Oni postulas de ĉiuj saman rilaton al la laboro sen konsidere al la vetero. Oni kutimas do trinki kafon, preni iun pilolon kaj atendi pli favoran tagon. Certe valoras pli zorgi pri la propra organismo. La sana nome mem alkonformiĝas al veterŝanĝoj. Do eble dormi pli multe promeni, bicikli, eĉ se oni frontas tiajn malfacilaĵojn, kiel priparolitaj de ni hodiaŭ. Salubre nutri sin kaj fari optimismigajn planojn.
Per tio oni venis al la fino de nia magazino. Prilaboris ĝin Anna Limont, kiu ankaŭ kunprezentis la magazinon kune kun Andrej Petin. Finiĝis ankaŭ nia nuna Esperanto-elsendo el Varsovio. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj, diras al vi la Esperanto-redakcio de Radio Polonia.